18. Сестри Маре вресла најсилно што можеше. Ја оставија да се слика со цуцлата. Се гледа и на сликата дека Маре е налутена и расплакана. Таа, поголемата чупка, Фросе, додека ги слика, се плашеше само од тоа да не одлетаат хартиите и писмата од отворената бакса. Во очите јасно и се чита стравот. Ги склопи таа рацете една врз друга врз писмата, за да ги заштити од ветерот. Во тој миг, нешто блесна во апаратот, закачен на ногарки во земјата пред нив. Кица Колбе, земја на бегалци. Или-или, Скопје 2018.